Ste mamou viacerých detí a máte pocit, že všetky ženy naokolo to zvládajú ako si lepšie? Alebo máte pocit, že materstvo je iné, ako ste si ho predstavovali alebo ako ste ho vnímali u iných? Veľakrát sú za tým len tipy a triky, ako si uľahčiť svoj každodenný kolobeh, ktoré vám enormne pomôžu v tom, aby ste sa stali šikovnou mamou, ktorá si to vie proste len šikovnejšie zorganizovať a usmerniť tú energiu tam, kde je to naozaj nutné a hlavne dôležité. Mať jasnú predstavu o tom, ako mamou chcete byť a akým smerom sa chcete uberať, najmä čo sa týka vašej výchovy a k tomu si uľahčiť starostlivosť o domácnosť či iné povinnosti, nájsť čas nie len pre seba, ale najmä pre svoje deti a tak sa stať šťastnou mamou, ktorá si vychutnáva materstvo. To všetko sa dozviete v tomto mojom podcaste, kde budem s vami zdieľať moje pozorovania, skúsenosti, tipy a triky, ktoré som získala ako štvornásobná mama. Dúfam, že tieto vám takisto pomôžu na ceste k šťastnému materstvu.
Ahojte, vítajte v tomto dieli môjho podcastu, kde sa budeme venovať téme rituály, zvyky a ako pozbudiť takú spolupatričnosť v rámci rodiny. Tému rituály sme už raz diskutovali v rámci epizódy 11, ale teraz by som sa trošku chcela na ňu pozrieť z iného pohľadu. Len pre tak zrekapitulovanie pripomeniem, že prečo sú tie rituály vôbec dôležité, pretože dieťaťu poskytujú akúsi zónu komfortu. Rituály alebo pravidelne opakujúce sa aktivity, povedzme, vždy pred jedením si umiem ruky, alebo vždy po jedení si idem umyť zuby, alebo rituál, že predtým, než ideme spať, si prečítame jednu rozprávku, takisto môže byť súčasťou rituálu, že dieťa si samé môže vybrať knižku, ktorú si budeme čítať, alebo že povedzme si ju budú obmieniať súrodenci, ten jeden má vždy cez víkend možnosť vybrať, ten druhý môže cez týždeň a tak ďalej. To sú všetko rituály a zvyky, ktoré si my v podstate sami etablujeme v tej rodine. Oni samé od seba neprídu. A prečo ich potrebujeme? Pretože to dieťa, vďaka týmto pravidelne sa opakujúcim istotám, dostáva sebaistotu a taký pocit, že je doma, pretože tam, kde sa cítime isto, tam, kde sa cítime dobre zaobstaraní, že sa nemáme pocity, že sa musíme niečoho báť alebo strachovať, tam sa cítime dobre a túto takú stabilitu a tie pocity také pozitívne, bez strachu, tie chceme našim deťom tie dopriať, pretože to ich utvrdzuje v tom, že všetko v poriadku. Presný opakom je chaos, pretože ak nemáme takéto zvyky, pravidelné nejaké vykonávajúce aktivity, tak preto dieťa vzniká akýsi chaos. Ono nevie sa predchystať na tie situácie, čo prídu, pretože všetko sa nejako impulzívne deje a to dieťa pravidelne zneistí, pretože nikdy nevie, čo nasleduje to najbližšie. Preto deti potrebujú takú tú istotu, potrebujú mať pravidelne opakujúce sa veci počas toho dňa, na ktoré sa môžu spoľahnúť a o ktoré sa môžu opierať. A tieto zvyky a rituály sa dajú pekne premeniť aj v isté povinnosti. Väčšina z vás určite z domu zažila, že mala pridelené isté povinnosti, ktoré musela doma pomáhať alebo vykonávať. A boli to na začiatku možno úplne drobnosti, lebo ste boli menší, ale či ste boli starší a zručnejší, o to viac iných povinností sa dostávali. Určite poznáte príklady z Montessori, ktorý v podstate táto metodológia je práve na tom založená, že sa deti nechávajú čo najviac spolu podieľať aj na takých bežných činnostiach, ako je napríklad upratanie od stola alebo rozstriedenie príboru a tak ďalej. Ale táto myšlienka není len vytvorená Montessori, táto myšlienka vždy existovala, voľa kedy totiž tie deti museli pomáhať doma, inak to nešlo, tie rodiny by inak nedokázali fungovať. A ono to malo veľa dobrého v sebe, to nebolo o tom, že tie deti sa používali ako nejakí otroci domáci. V skutočnosti išlo o to, že jednak spolu pomáhali na tvorení každodenných vecí, ktoré sa týkali domácnosti. To znamená, že oni sa stali spolutvorcami toho, aby to fungovalo. Nebola to len mama a otec, ktorí všetko zabezpečili, ale tie deti boli spolupodnikatelia toho, aby to fungovalo v tej rodine. Okrem toho sa tak naučili veľa pre svoj život neskôr, pretože tým, že deti zapojíme do týchto každodenných povinností, že povedzme, jedlo nebude vždy predo mnou predostrené, ale ja sa spolu podielam na jeho tvorbe, že to dieťa pochopí, že napríklad taký koláč, ten nevíde sám z trúby, najprv to musí tá mama pripraviť, a keď to dieťa pomáha, tak mu samozrejme takisto si všimne, ktoré postupy k tomu treba, koľko práce za takou výrobou, povedzme koláča alebo iného jedla stojí. Toto všetko je veľmi dôležitá taká škola života, pretože neskôr to tie deti budú môcť potrebovať a urobí ich to o dosť viac sebestačnými, ako keby sme to v teórii niekedy ukázali. A na toto učenie nikdy nie je neskoro. takéto činnosti, ktoré doma dokážu deti vykonávať, sa dajú veľmi dobre zabaliť práve do tejto hravej formy tým, že sa z nich vytvoria akési rituály. Povedzme, naučíte deti od malička, a to môžu skutočne robiť už malé deti, možno dvoj-trojročné, že keď sa doje, tak všetci spoločne stanú od stola a odnesú svoje taniere smerom do dresu alebo rovno do umývačky riadu. Proste spravíte z toho taký rituál. A vždy, keď sa doje, tak sa toto bude robiť. Aby ste dostali trošku taký pocit pre to, čo všeličo môžete so svojimi deťmi robiť, ponúknem vám zo pár nápadov, ktoré uplatňujem s mojimi deťmi už roky ja. Možno vás niektoré z nich inšpirujú a určite aj vy máte už mnohé iné, ktoré už denne aplikujete so svojimi deťmi. Tie povinnosti rozdelujem samozrejme podľa veku a podľa schopnosti toho dieťaťa. U nás momentálne veľmi funguje, že môj najstarší syn, ten má už teraz skoro 14 rokov, mi nosí napríklad prádlo z práčky, keď operie, tak ho vyberie, dá ho do košíka a donesie mi ho tam, kde ho prestieram. Možno drobnosť, ale pre mňa veľká pomoc. Môj prostredný syn má povinnosť zase odnášať smeti, takže on je zodpovedný za tú činnosť a väčšinou veľmi dobre to funguje. U nás sú kontajnery nieďaleko od domu, takže si to dokáže sám zorganizovať, že ide von a odnesie ich. Moja dcéra má teraz 5 rokov, dostala povinnosť zbierať po byte fľaše, pretože my pijeme veľa nápojov z sklenených fliaš, aj vodu minerálnu, a tým pádom sa vždy nejak nachádzajú v tomto byte roztrúsené fľaše. Nie je to nič ťažkého na odnesenie, lebo tie fľašky sú už prázdne, len ich musí zodvihnúť a odniesť do betničky, ktorú máme v špajzi, a tam to pekne už uhladne upratať. Takisto je jedna veľmi slušná činnosť, ktorú dokážu zvládnuť už dokonca menšie deti, ako je ona. Niektoré takéto povinnosti máme podelené, že ich robíme každý deň, v podstate dostane iné dieťa tú povinnosť, aby nemalo pocit, to jedno, že je sa nejak ukrátené. Napríklad po sprchovaní sa väčšinou deti všetky vyzlečú a tie veci sú väčšinou porozhádzované po celé kúpení, takže vždy jeden dostane na ten deň povinnosť jednak všetky uteráky pozbierať, pekne ich zavesiť, aby dobre sušili, a potom všetky oblečenia, ktoré sa tam nachádzajú nejak prostrúsané, takisto pozbierať a dať ich do koša na prádlo, aby nepolihovali všade kade a aby som im mohla rovno dať prať. Keď robíme spoločné raňajky, čo zvykneme robievať cez víkend, tak takisto máme podelené tie povinnosti, takisto na striedačku si deti potom musia rozdeliť, kto z nich bude pomáhať pri príprave, teda prestrieť stôl, a kto bude zase pri upratovaní pomáhať, teda všetky tie veci, ktoré vzniknú počas jedenia, zase upratať. To je len zo pár príkladov, ono ich určite viac, ale myslím si, že už máte trošku taký pocit pre to, ktoré veci sa dajú s takou pravidelnosťou vykonávať, aby to dieťa malo pocit, že za toto som ja zodpovedná, za toto ja v podstate pomáham tým rodičom, a to je taký môj maličký príspevok do tej domácnosti a k mojej rodine. Mimo iného to vytvára ako taký pocit spolupatričnosti, pretože tým, že ja sa spolupodielam na tvorení tých denných vecí, tak som jeho súčasťou. Samozrejme, že nie všetky rituály sa musia točiť len okolo povinností. Máme mnohé príjemné rituály. Napríklad jeden z našich obľúbených rituálov je, že každý večer v sobotu jedenkrát do týždňa si robíme kinovečer, to znamená, že deti si vyberú oni, ktorý film chcú pozerať, a potom môžu zostať aj o hodinu dlhšie hore, pretože je víkend, a ten film si pozeráme ako celá rodina spolu. Takisto pri tom výbere toho filmu máme pravidlo, že si striedajú tie povinnosti, pretože predsa len 5-ročné dieťa a 14-ročné má iné záujmy, takže aby neprišiel ten jeden nakrátko, tak si obmieniajú ich prosby o to, čo budeme pozerať. Možno sa zamyslite nad tým, aké rituály už uplatňujete teraz vo vašich rodinách. Možno ste ešte žiadne zatiaľ nenašli, ale možno už ste dostali zo pár nápadov na to, aké by sa dali u vás uplatniť, a skúste to tak riešiť ako takú hru. Deti by nemali pocit, že teraz musia makať skutočne také otrácké práce pre rodičov. Deti by to mali vnímať hravou formou. Na druhej strane, ale mali by tomu pristupovať aj zodpovedne. A práve keď rozdelíte každému nejakú úlohu, tak si aj navzájom budú trošku fungovať ako polícia. Aspoň u nás to veľmi dobre funguje, pretože keď napríklad tu leží fľaška, tak automaticky môj syn už pripomína mojej dcere, že jej povinnosť nebola vykonaná. Takže oni aj navzájom si už potom trošku kontrolujú, kto z nich má akú povinnosť a či ju spravil alebo nie. Nezabudnite tiež, že tie rituály by mali mať aj charakter, vždy niečo, na čo sa vedia deti tešiť, ako som povedala napríklad s tým príkladom toho večera pre filmy, alebo podobne môžete vytvoriť večer na spoločenské hry, alebo si môžete na 10 minút si každý večer ako rodina prečítať knižku. Tieto všetky rituály, ich je strašne veľa, ktoré si môžete vymyslieť. Ide hlavne o ich pravidelnosť, aby sa to dialo skutočne na pravidelnej báze a aby tí deti mali skutočne ten pocit, že patria k tej rodine, že sú tam nie len ako spolubývajúci, ale že tým, čo tvoria, jednak pomáhajú, ale že sú aj dôležití. Pretože to, že to dieťa vykonáva pravidelne istú činnosť, mu dáva akosi takú pocit nenahraditeľnosti. Lebo čo by sa stalo, keby, povedzme, moja dcéra tú fľašu neodniesla, tak by tam zostala ležať. Prehnané, samozrejme. Ale preto dieťa to dáva istý pocit dôležitosti, pretože oni si uvedomujú, že vďaka ním sa práve táto jedna činnosť vždy vykoná. Ešte jedna rada na záver, ak máte pocit, že to dieťa ten rituál proste nechce vykonávať, že sa mu absolútne proti koži a máte pocit, že ho to vôbec nebaví, je ešte dobré vymyslieť nejaký iný. Proste tých činností je veľmi veľa, ktoré môžeme v konzultácii s dieťaťom tomu dieťaťu prideliť ako povinnosť alebo ako rituál a nemá zmysel ich na silu nútiť do niečoho, čo skutočne absolútne nechcú. Radšej je dobré sa s tým dieťaťom potom porozprávať, čo by ho namiesto toho radšej bavilo a uvidíte, že vždy nájdete nejaké riešenie a nájdete aktivitu, ktoré by ho skutočne naplňalo vykonávať. Dúfam, že som vás inšpirovala mojimi nápadmi na to, ako deti jednak integrovať trošku intenzívnejšie do rodiny, ako posilniť silu zvykov a rituálov a ako to všetko spraviť trošku takou hravou formou, pritom ale dodať dieťaťu pocit povinnosti, dôležitosti v tej rodine a takej nenahraditeľnosti, pretože v skutočnosti toto všetko tí deti majú, oni sú dôležité, oni sú nenahraditeľné, ale bez toho, aby sa tak vedomo uvedomovali, ťažko to o tom presvedčíte len na verbálnej úrovni. Nestačí, že dieťaťu poviete, ty si dôležitý. Práve cez takéto aktivity si to tak plne a vedome uvedomím. Ak sa vám môj podcast páči a máte pocit, že poznáte niekoho, kto by z neho takisto mohol mať profit a užitok, veľmi sa poteším, keď pustnou propagandou budete šíriť ďalej informácie o mojom podcaste, aby sa dostali k tým správnym ľuďom a k tým správnym mamičkám, ktoré z neho budú mať užitok. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a teším sa na vás na bližšom dieli môjho podcastu. Majte sa!